kuģa kravā bija baļķi. Tika konstatēta, ka nav noticis nevides piesārņojums, nav cietuši cilvēki, un arī kuģis no ar saviem spēkiem tiks nost no sēkļa. Pēc kāda brītiņa jau, tas ir 2022-21, kā 06 gaisma informēja Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru, ka kuģis atkārtot ir uzsēdies uz sēkļa. Tik secināts, ka nepieciešama detalizēta apskata kuģa. Detalizēta apskata nozīmē, ka apskata gan kuģa žurnālu, gan citus dokumentus tai skaitā. Ja ir aizdomas, tad arī veic alkohola testa pārbaudi, kas arī tika izdarīts, un par to tika sastādīts protokols. Alkohols ir atrasts virs vienas promils. Pēc tam kuģis tika nost no sēkļa pašu spēkiem un devās uz Rīgas ostas jebkuru vietu. Sagatavojam informāciju un tālāk pārbaužu veikšanai un negadījuma apstākļu noskaidrošanai nododam to Latvijas jūras administrācijai un transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam, kas tad tālāk arī ar to visu darbosies.